A v princípe som chcela len, že pýtajme sa a skúsme hľadať odpovede, aby každý z nás mohol sa rozhodnúť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. To bolo všetko. Ja som nerozprávala o nikom, že je ovca, alebo že nosí handru na papuli, alebo ja neviem. Odo mňa v živote nikto takéto nič nemohol počuť. Ani výsmešné, ani posmešné. A pritom ja teda veľmi rada vtipkujem. Ale skrátka, oplakala som to obdobie, lebo v princípe som prichádzala o môj celý, takmer celý minulý svet.
Cez aplikáciu sme sa spojili s pani Martinou Valachovou. Môžeme o nej povedať, že je publicistka, aspoň tak ju teda tituloval pán Banáš. To viem od vás, pani Valachová. Dobrý deň želám.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi
Ďakujem za
pekne, že ste si...
pozvanie.
Áno, ďakujem pekne, že ste si na nás našli čas. Vy stojíte napríklad za magazínom, respektíve portálom 40+, taktiež máte podcast Odznova a ste aj na zozname konšpirátorov.sk. Poďme tak stručne skúsiť povedať ten príbeh, ako sa to všetko začalo a ako ste sa na tento výnimočný zoznam v úvodzovkách samozrejme dostali.
Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Keďže väčšinou zvyknem ja robiť rozhovory, tak normálne si musím teraz zvykať na tú úlohu, že nebudem sa pýtať, ale budem odpovedať. Veľmi si to pozvanie cením. Chvíľku som aj zvažovala, keďže vy ste vlastne väčší konšpirátori ako ja.
Áno, my
Teda...
sme na vyššom mieste.
Ale tak ste aj programálsky orientovaní, som sa dočítala, tak to som tak akože nad tým uvažovala, že či, ale keď ste tak programálsky orientovaní, ako ja som konšpirátorka, tak možno, že je aj všetko úplne že v najlepšom poriadku. Neviem to v podstate takto nejako úplne, že popísať, vystihnúť, že v akej dobe sme sa to ocitli, ale teda ja konšpirujem vlastne od čias korony prakticky, tak som sa dostala na ten zoznam. A môjim zámerom zo začiatku, a teda aj stále je, že som vznikla ako magazín 40+, keď som si hľadala vlastné uplatnenie, to keď ma diváci vaši nepoznajú, tesne pred 50-kou mi všade povedali, že už som vlastne stará na manažerku a nechceli ma nikde zobrať do práce, tak mám k tomu takú vtipnú frupovidku, neviem, či sa to sem hodí, tak som povedala tam v tej agentúre, že viete čo, ale tak ja som celkom taká akože vtipná, dajte ma na vratnicu a podľa mňa tak o 2 týždne to vedenie, keď bude chodiť do práce, oni zistia, že nepatrím na tú vratnicu a posunú ma tam, kam patrím. No ale ja som sa zároveň dozvedela, že som prekvalifikovaná, pretože vraj toho viem príliš veľa, takže tudy cesta nevedie, tak si vravím, že okej, vydala som sa na svoju vlastnú cestu, založila som občianske združenie Inštitút trvalého rozvoja 40+. A keďže som sa v rámci takej tej svojej vlastnej rekvalifikácie, že ako sa budem hýbať teda v tom prostredí, rozhodla, že si urobím aj doplním vzdelanie, urobila som si školenia na programovanie, na HTML, CSS, začala som vlastne robiť webové stránky pred 8 rokmi, s tým som sa začala vlastne živiť. No a tak som si teda spravila aj svoju vlastnú, a teda respektíve magazín 40+, tak toto celé vzniklo. Väčšinou som sa teda venovala rôznym príbehom, motivácii, inšpirácii pre ľudí po 40-ke, ale aj iným témam, ktoré sa týkajú zdravia. No a prišla teda doba koronová, kde ja som nejakým spôsobom precitla v istých oblastiach a zrazu som sa dostala na ten zoznam konšpiratory.sk. Najprv som bola v tzv. Sivej zóne, nevedeli, čo so mnou, videli, že nie som úplne v poriadku, ale nebola som ešte jasná, ale potom som sa teda presunula na tú hlavnú zónu a stala som sa pevnou súčasťou vlastne stránky konšpiratory.sk, kam mi potom neskôr zaradili aj môj pomerne sledovaný a pomerne obľúbený podcast Odznova.
Viete aj povedať, že aké témy, akým témam vďačíte za to, že ste sa dostali na ten zoznam? Lebo niečomu ste sa určite v súvislosti s tým covidom venovali, čo sa asi tým uvedomelým, múdrym ľuďom nepáčilo.
No, tak dá sa dočítať, čo sa im nepáči, ale tak to sú ich vlastne výplody ich bujnej fantázie, by som to nazvala. Musím povedať, že posudok na mňa robil radiológ. To ma tiež celkom zaujalo, pretože viete, Im sa nepáčili niektoré rozhovory, ktoré som robila s lekármi, ale pokiaľ vieme, tak každý lekár je orientovaný nejakým smerom a ja keď robím rozhovor s lekárom, tak neočakávam, že jeho kolega radiológ bude mať možno že viacej vedomostí o tej danej téme ako ten daný lekár. Keď napríklad budem narážať na pána doktora Lakotu a jeho vyjadrenia v magazíne 40+, a teda posudok toho radiológa. Úplne najviac sa im nepačila recenzia knihy, ktorú som urobila na knihu Veľký reset od pána Švába. To už bola asi taká posledná kvapka, ale to si diváci môžu pozrieť, keď si pozrú stránku konšpiratory.sk, že ktoré články najviac komisiu v podstate zaujali. Bol to práve, myslím, pán doktor Lakota, myslím, aj pán Drgonec, ich veľmi akože sa im to nepačilo. Samozrejme, rozhovory s Jozefom Banášom, ktoré som mala teda potom už v podcaste odznova. A tento veľký reset, tak to bolo také.
Na tých konšpirátoroch SK, tak tam sa človek dočíta viac menej len také všeobecné bláboly, ak to tak môžeme povedať, že dezinformácie, blúdy a podobne, ale nič konkrétne. V každom prípade ocitli ste sa teda na zozname, na takom istom ako my, v hlavných správach. Zmenila sa odvtedy nejak vaša profesijná činnosť, nejaké fungovanie, začali vám odriekať hostia?
Áno, vlastne mne sa to celé zmenilo od základov, ale chcem na tomto mieste povedať, že ja som za to veľmi vďačná. Chvíľu som síce aj plakala a mala som, myslím, také ťažké obdobie, lebo viete, ja som celý život v podstate pracovala pre rôzne veľké firmy, či už slovenské, české alebo zahraničné. A ja som vlastne vstávala, zastávala s hlavnými médiami. Ja som jednoducho bola verný fanúšik aktualít. Ťažký týždeň bola moja relácia. Ja som jednoducho stála na námestiach vždy, keď bolo sa treba za niečo postaviť, tak som bola tam. Ale v momente, kedy jednoducho prišla tá korona a ja som, mne prestali tie veci dávať akože zmysel, ktoré boli v tých hlavných médiách hovorené. Ja som sa začala iba pýtať, ja som netvrdila o žiadnom človeku, a to dodnes si budem za tým stáť, že každý sa v tej dobe, ale aj dnes v iných situáciách rozhoduje na základe toho, čo sa jemu v živote deje. My nikto nestojíme v topánkach toho iného človeka. Každý máme strach z niečoho iného. Čiže ja dokážem pochopiť aj jednu stranu, aj druhú stranu a v princípe som chcela len, že pýtajme sa a skúsme hľadať odpovede, aby každý z nás mohol sa rozhodnúť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. To bolo všetko. Ja som nerozprávala o nikom, že je ovca, alebo že nosí handru na papuli, alebo ja neviem. Odo mňa v živote nikto takéto nič nemohol počuť. Ani vysmešné, ani posmešné, a pritom ja teda veľmi rada vtipkujem. Ale skrátka, oplakala som to obdobie, lebo v princípe som prichádzala o môj celý, takmer celý minulý svet. O mojich veľmi blízkych ľudí, ktorí mi aj písali, že ty nás pamätaj sa, ty si bola vždy normálna. Čo sa s tebou deje? A ja som sa pýtala, nič sa nedeje, len som sa začala pozerať doľava, doprava. A niekedy to boli aj ľudia, ktorí sú z lekárskeho prostredia a ja som sa ich pýtala, prosím vás, keď vám dá niekto papier, na ktorom je napísané, že ste 14 dní zdraví, veď vy sami musíte vedieť, že keď ste raz chorí, tak ste chorí. A to je úplne jedno, čo píše nejaký papier. Veď skúsme sa len k tomuto nejako vyjadriť, že ako môže nejaký politik alebo nejaká komisia, ktorej veľká časť je platená z rôznych fondov, veď je to dohľadateľné. Minula som dala otázku umelej inteligencii na pána profesora nebohého Krčmeryho. A tá umelá inteligencia so mnou tak celkom pekne komunikovala. Ona mi predostrela tam aj vlastne tie prepojenia v rámci rodiny pána Krčmeryho na Pfizer a tak ďalej. Veď to nie sú konšpirácie, veď to sú fakty. Takže pre mňa to bolo, že ťažké obdobie, ale v jednej chvíli, a to môžem vďačiť môjmu manželovi, ktorý mi povedal, že ty už sa musíš rozhodnúť. Lebo ja som sa stále snažila hľadať nejaký stred. A on mi hovorí, ale to není žiaden stret. Tu si ty a to, ako to vidíš a myslíš, a buď to budeš hovoriť tak, ako to naozaj cítiš, alebo budeš klamať a vlastne akurát z toho tak ochorieš. A mal pravdu. A veľmi ma posmelila, myslím, Anička Hogenová, s ňou som robila veľa rozhovorov, česká filozofka, fenomenologička. A ona má takú dobrú vetu, tu vlastne nevymyslela ona, je to od Sokrata. A ja to zvyknem parafrazovať v češtine, keďže vlastne Anička to vždy tak spomína. I kdyby tvá lyra hrala falešne a falešne spíval zbor, ktorému diriguješ, jediné, co nikdy nemôžeš dopustiť, je rozpor so samým sebou. Takže ja som sa v jednej chvíli prestala rozhodovať, ja som sa rozhodla, že budem to ja, budem hovoriť veci tak, ako ich cítim, môžem sa mýliť, lebo ja som doteraz v živote nestretla človeka, ktorý sa nikdy nezmýlil. Môžem sa mýliť, keď zistím, že som sa mýlila, tak si pripustím, že som sa zmýlila, ale nebudem sa za to obviňovať. Tak ja som mala zo začiatku, vy ste sa pýtali, prepáčte túto dlhú odbočku, ale vy ste sa pýtali, že či sa to vlastne zmenilo, tak ja som zo začiatku to mala tak nadstavené, alebo som si myslela, keďže som dlhé roky spolupracovala so Slovenkou, so ženským webom, ale teda skôr obchodne marketingovo, tak ja som vedela, že ako by mohlo fungovať klasické médium. O to som sa zo začiatku snažila, zo začiatku mi to aj išlo. No ale keď som sa dostala na tých konšpirátorov, tak v podstate sa začala presne tá tortúra odriekania nejakých spoluprác, ktoré už som mala dohovorené. Dokonca som mala klienta, ktorý ma požiadal, aby som vymazala všetok obsah, ktorý vlastne som s nimi mala. Ktorí mali normálne riadne zaplatený, nechceli peniaze naspäť a všetko riadne zaplatili, ale nechceli, aby boli vlastne spájani. Jednalo sa o kozmetickú značku. PR tej značky robila nejaká rodinná príslušnička prezidentky. Tak, alebo nejaká väzba tam bola, skrátka na prezidentkynu rodinu. To ma vtedy tak akože dosť zasiahlo, si hovorím, že Pane Bože, toto čo sa deje? Takže začalo sa presne to odriekanie, potom veta, že Martina, aktuálne nemajú rozpočet. Tak sa pýtam, že čo ako tie veľké firmy, čo doteraz so mnou spolupracovali, ako nemajú rozpočet, veď vidím, že inde sú, tak čo je to za hlúposť, veď tak povedzte mi pravdu. No a potom mi to vlastne docvaklo, lebo mi začala vlastne rapidne klesať, mi začali aj príjmy z online inzercie, lebo tí konšpirátori SK, ono to nie je len o tom, že vás niekde vypíšu a ste akože zosmiešnení, ale ide aj o to, že oni tam majú taký skript. To je v podstate, budú tomu teraz viacej rozumieť asi ITčkári, to vlastne v takom kóde sú zabalené inštrukcie, kde sa reklama zobrazovať nemá. To
Áno.
znamená, že keď si veľké médium, veľká firma, povedzme, nebudem tu menovať žiadne značky, kozmetická, alebo ja neviem, od pracích práškov, alebo to je jedno, čo, zoberie do svojich kampaní tento skript a je tam napísané nezobrazovať na a teda okrem iného je tam aj magazín 40+ a podcast Odznova, tak vlastne sa mi prestali zobrazovať tieto kampane u mňa a tým pádom som bola teda dosť, že vybavená. No, čiže ste sa pýtali, že či ma to nejako ovplyvnilo, alebo či sa to zmenilo. No všetko sa zmenilo, ale že úplne, ale stojím si za tým, že ja som veľmi vďačná, že ráno, keď vstanem, sa môžem na seba pozrieť do zrkadla a našli sa tie spôsoby toho, ako ten projekt udržať živý. Aj keď teda vlastne ten môj projekt je mini projekt, je to dosť postavené na mne, Čiže ja vlastne 8 rokov robím dennodenne, robím piatky, sviatky, soboty, nedele, robím na Vianoce, robím na Silvestra. Ja nemám okolo seba nejaký veľký tým ľudí, ani redaktorov, ani nič podobné. Čiže čo stihnem a zvládnem spraviť, ja to je. A čo nie, tak to nie je. Mám jednu asistentku, ktorá mi pomáha so živými podujatiami. Ale teda sú ľudia, ktorí jednoducho ma podporujú, podporujú ma formou daru. Podporujú ma cez Herohero, podporujú ma cez členskú sekciu na YouTube. A keďže vlastne ten môj obsah je celkom dobre sledovaný, tak našťastie teda YouTube mi stále platí za reklamy, ktoré tam sú. A musím povedať, že už to podľa mňa aj tie veľké firmy začali redukovať tie obmedzenia. Asi sa mi tam tie reklamy nejaké zobrazujú, lebo nejaké peniaze z toho sú. Takže zbohatnúť sa z toho nedá, ale ja zvyknem hovoriť, že ja toho veľa nepojem. Takže ja som s tým v poriadku a som rada, že sa môžem každé ráno na seba pozrieť do zrkadla. Robím nádherné živé podujatia, dostávam sa tak medzi ľudí. Chcela som robiť túto prácu, chcela som mať svoje talk show, mňa to vždy veľmi ťahalo, ale ako môžu diváci počuť, tak mierne račkujem a mám takéto francúzske. Takže za sociku mi nedovolili ísť študovať na herectvo, lebo ja som chcela byť herečka. A kvôli tejto mojej rečovej vade, tak si teraz vlastne ja si plním tento sen a kým ma to bude baviť, kým to bude dávať zmysel, kým to bude baviť ľudí so mnou, tak to budem robiť. A to je asi tak všetko. A budem si konšpirovať čoraz viac a viac.
Presne tak. Netreba sa nechať utlačiť do úzadia niekam. Je teda zrejme, že čo sa týka práce, profesie a možno aj príjmov, tak tá nálepka konšpirátori.sk zohrala nejakú úlohu. Čo sa týka súkromných vzťahov, pretože spomínali ste, že sa vám začali ozývať známi s vyjadreniami typu Tina, veď ty si bola normálna, čo sa stalo? Preriedil sa aj okruh známych, o ktorých ste si dovtedy mysleli, že tí už sú dávno, sa poznáte, že to je vzťah kamarátsky na nejaký celý život? Stalo sa aj niečo takéto?
No určite. Musím povedať, že z takých úplne tých pevných priateľov, ktorých mám, ako boli tam trošičku nejaké trenice, lebo niektorí mali tie názory trochu iné nejaký čas, ale tam sme si to vyrozprávali. Tam musím povedať, že také, čo ja mám, že priateľov z detstva, úplne že z našej ulice, čo sme spolu vyrastali, alebo aj priateľov, ktorých mám. Tak akože v tom dospelejšom veku, že sme spolu niečo naozaj že preskakali, tak tam sa to upratalo. A aj keď hovorím, že nejaké trenice tam chvíľočku boli a stretávame sa, nie je to také, že len tak, že z donútenia stretávame sa, čiže ostalo to tam, poviem, zdravé. Ale potom bolo veľké množstvo tých takých kamarátov, ktorí nie sú úplne s vami v takom úplne že dennom kontakte, takých, ktorým nenapíšete, keď sa vám stane niečo, že prosím ťa, prídi pre mňa, ja neviem, o polnoci v noci, hej, že ale sú to dobrí priatelia, lebo ja neviem, máte s nimi nejaký vzťah. Tam sa to veľmi preriedilo, akože to bolo to, čo som tak akože nejako oplakávala, lebo v rámci toho môjho príbehu musím povedať, že ja som mala také trošičku, že ťažšie detstvo a nejako som sa potom teda aj dosť skoro vydala a nestihla som si dokončiť vysokú školu, respektíve nemám dokončenú takú klasickú, že vysokú školu. A ja som vlastne celý život trpela tým, že som potrebovala akoby dokazovať, že som dosť.
A toto asi, áno.
No, a v tomto mňa tá tzv. Bratislavská kaviareň, oni ma strašne uznávali. Viete? Oni ma mali radi, oni ma dávali za príklad. Pozrite sa na ňu. Ani školu dokončenú nemá vysokú. A pozrite. Aj toto dokázala. Aj toto. Dá sa to, dá sa to. Čiže ja som sa cítila nimi taká prijímaná, týmito ľuďmi, ktorí sú dnes teda na tej strane, ktorí kedysi boli moji priatelia, ktorí mi hovorili, že ty si bývala normálna. Takže ja som sa vlastne musela z toho preliečiť, že musím naozaj byť sama pre seba dosť. A to môj otec vždy hovoril, že vysoká škola není patent na rozum a myslím, že tá doba, ktorú sme teraz zažili, to dokázala. Takže áno, napríklad aj to, čo teraz robím, ja som ten podcast chcela robiť, ale netrúfala som si na to. A dokonca ma do toho, čo robím, akoby došťuchala práve jedna taká koučka dáma, ktorá jednoducho už si so mnou nemá teraz čo povedať. A možno, že to aj ľutuje, že ma tak inšpirovala. Že skrátka sa to stalo. Takže áno, mne sa to úplne preskupilo, úplne som došla o veľkú, veľkú časť tých ľudí. Ale ja nad nimi nerozmýšľam zlom, ani im to nevyčítam, lebo ja si naozaj myslím, že my sme už teraz v tej spoločnosti tak strašne rozdelení, že možno, že aj ja som niekedy v nejakej takej bubline. Že nevidím ako keby von za tú krabicu. A nemali by sme ale zabúdať na to, že to je najväčší sen mocných, to sa hovorí, nie? Že rozdeľuj a panuj. To je najlepšia inštrukcia, aká sa dá vykonať. Takže my keď nebudeme hľadať nejakú cestu k sebe, tak toho veľa nedosiahneme.
Presne tak. Konšpirátorieska ovplyvňujú aj vašu prácu. Napríklad jeden z ostatných rozhovorov, ktorý sa týkal témy Bratislavskej spalovne, ktorá má byť v rafinérke v Slovnafte. Skúste nám o tom povedať viac.
Ja som teraz nedávno robila rozhovor so Sabinou Barboriak, ktorá vlastne stojí ako jedna z aktivistov za takou petíciou, ktorá sa práve týka tejto spaľovne, čiže sme sa o tom porozprávali, ona tam povedala všetky tie informácie. Inak chcem povedať, že dá sa pozrieť ten rozhovor samozrejme u mňa na kanáli odznova, ale je k tomu aj taká petícia, takže vyzývam z tohto miesta, pozrite sa na to, priatelia. No a keď vyšiel ten rozhovor von, tak práve ma kontaktovala jedna moja známa, ktorá ma prepojila s touto pani Sabinou, že vieš čo, že poslala som to tým signatárom, ktorých je naozaj veľa, stoja za tým rôzni ľudia rôznych politických názorov, takže nie je to politická akcia žiadna a že oni to odmietajú zdieľať, lebo že teda rozhovor u konšpirátorky sa udial. Tak to ma naozaj tak nahnevalo, ja som k tomu spravila nejaké také krátke video na sociálnu sieť, lebo ako veď už teda, keď sa niekto na mňa nedokáže dívať, tak nech si vypne obraz a nech len počúva, alebo nech počúva len hostia, nech nevníma akože moje otázky, že my naozaj už sme zabudli sa dívať na to, že čo hovorí ten človek? Nie, my máme, kto hovorí. A keď to hovorí ten či onen, tak vlastne to nebudem počúvať, lebo to hovorí on. A to je podľa mňa úplne strašné. Odporúčam ľuďom, nech si to pozrú, nech si spravia názor sami. A čo sa týka tej spaľovne, tak aj vy ste mi spomínali, že bývate niekde v Biskupiciach, či
Áno,
kde,
áno,
neviem,
nedaleko odtiaľ.
prezradiť. Takže ono, ten poprašok, alebo čo to bude z tej spaľovne, bude ovplyvňovať ako vzduch, nielen v Bratislave, ale teda samozrejme je tam nejaký ten rádius, lebo tie rozptylové podmienky sú na to ideálne. Takže, neviem, ľudia, čo bývajú v Rovinke, v Biskupiciach, v Dunajskej Lužnej, ale aj za maďarskou hranicou blízko, alebo kade tade, akože dookola. Týka sa to viac ako 500 tisíc ľudí, takže odporúčam, aby sa každý na to pozrel. Ja som tú petíciu teda tiež podpísala, aj keď som z Osenca. Lebo Žitný ostrov, voda, všetko je prepojené, to nie je nielen tak. A ja rozumiem tomu, že spaľovanie je fajn riešenie, lebo však teda tvoríme ten odpad, akože taká hlúpa nie som, aby som si myslela, že teda budem úplne protestovať proti všetkým spaľovňam, lebo nemením akože pojedať odpad na večeru, aby sme sa nejak toho odpadu zbavili. Ale Bratislava spaľovne má, alebo spaľovňu má, ktorá jej postačuje, takže tam je sa treba trošičku pozerať aj za hranicu toho, že prečo sa to asi tak má diať. A myslím si, že keď sa ľudia nebudú stávať voči takýmto veciam otvorene, tak Mne sa páči tá situácia s tými veternými parkami. To som tiež robila rozhovor s Danielom Mačovským a spustili sme naozaj ozrutnú lavínu, že ten Daniel potom išiel po Slovensku, bol v rôznych rozhovoroch a v mnohých oblastiach sa tie veterné parky podarilo zastaviť. Takže
Áno.
myslím si, že ľudia nemôžu úplne že protestovať proti pokroku, lebo niekto sa ma spýta potom, že a ty čo chceš ísť naspäť do jaskyne? No nechcem ísť do jaskyne. Ale akože tak rozmýšľam doprava, doľava, že prečo to má byť zrovna tu? Hej? Prečo Pater Karaň bude zrovna na Slovensku? Akože prečo? Akože je na to nejaký dôvod? Takže tak.
No, k tej spalovni sa dosť pozitívne stavia minister životného prostredia. Od vás viem, že aj pán primátor Valo, niekedy pred Vianocami by sa to malo schvaľovať na zastupiteľstve.
No, tak to bolo povedané, že vlastne sa to deje tak ticho, že cez leto, keď je vlastne je teplo a všetci sú niekde na dovolenke. A tak vlastne sa tam to nejako kvázi pripomienkovalo a teraz vraj pred Vianocami. Ja zase, ja nie som v rámci tých aktivistov, nemám úplne tie termíny naštudované, ale všetko sa nájde aj na tej webovej stránke pod tým
Áno.
môjim videom. Na kanáli je aj odkaz vlastne na tú petíciu a na všetko, všetky
Väčšinou
info.
to tak býva, že tie najzávažnejšie veci sa nejak v tichosti premelú. Dobre, poďme si pozrieť video o spalovni. Navrhujem všetci, ktorí to teraz sledujú. A ja takisto, lebo priznám sa, že tento rozhovor som ešte nevidel a naozaj ma to zaujíma, keďže sa ma to dosť dotýka. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas. Dúfam, že vám výdrž a energia ostane aj do budúcnosti a budete sa venovať rôznym zaujímavým témam, ktoré môžu zlepšiť náš život. A nenecháte sa teda odradiť nejakými nálepkami konšpiračnými a podobnými, dezinformačnými.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a chcem ešte len pripomenúť, že nezabúdajme, že stránku konšpiratori.sk platia alebo je podporovaná priamo z vládnych zdrojov USA a môže si to každý overiť na stránke usaspending.gov. Napríklad za rok 2023 dostali viac ako 55 tisíc a ostatné už si prečítajte sami.
Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, všetko dobré, držíme palce, nech sa darí. Našou dnešnou hostkou bola pani Martina Valachová.
Ďakujem krásne za pozvanie.